Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci. V prejšnjem delu smo slišali, kako je gospa Marten sklenila zemeljsko življenje. Dočakala je 46 let starosti. Tiho in mirno je ležala v postelji. Njen ostro izklesani obraz je še v smrti odseval vse dostojanstvo te močne žene. Terezija je bila takrat stara 4 leta in pol. V svojem življenjepisu pravi: "Ne spominjam se, da bi kaj veliko jokala. Tudi nisem nikomur govorila o tem, kaj je v globini čutilo moje srce. Molče sem opazovala in poslušala. Tako sem marsikaj videla, kar bi mi bili radi prikrili. Tako sem se takrat znašla pod pokrovom od krste. Dolgo sem ga gledala, saj še nikoli nisem videla krste, vendar sem vse razumela. Bila sem tako majhna, da sem kljub temu, da mama ni bila ravno velika, morala dvigniti glavo, da sem videla celo krsto. Zdela se mi je zelo velika, zelo žalostna. Pogrebne svečanosti so opravili 29. avgusta v cerkvi naše ljube gospe v Alençonu. Po tedanji navadi se hčerke pokojnice niso udeležile obredov. Na tamkajšnjem pokopališču je bila tudi pokopana. Šele leta 1894, po smrti gospoda Martena, je dal gospod Guérin posmrtne ostanke svoje sestre prepeljati v Lizije, da bi tako počivala poleg svojega soproga. Služkinja Luiza, ki je bila več kot 10 let v hiši Martenovih in je tam ostala do njihove preselitve v Lizije, je v svojih starih letih pisala v Karmel v Lizije: "V vseh svojih bolečinah se zatekam k mali Tereziji, hkrati pa k njeni dobri in sveti materi. Kajti če je svetnica mala Terezija, je po mojem velika svetnica tudi njena mati. Veliko je prestala v svojem življenju in vse težave je sprejemala z udanostjo v Božjo voljo. Kako zelo se je žrtvovala. O, kaj vse bi mogla pripovedovati o tej udanosti v Božjo voljo in o njeni dobroti." Kmalu po smrti svoje žene je gospod Marten rekel svojim hčeram: "Otroci, rad bi slišal vaše mnenje. Zaradi vas sem pripravljen prevzeti nase tudi žrtev preselitve v Lizije, vendar ne želim, da bi bila morda to žrtev tudi za vas. Najstarejši hčerki, Marija in Paulina, sta imeli takrat 17 in pol oziroma 16 let. Terezija, najmlajša, pa je bila stara 4 leta in pol. Vmes sta bili Celina in Leonija. Smer je bila dana. Oče ni mogel za dolgo več ostati v Alençonu, ko pa sta stric in teta v Lizijeju spet izjavila, da sta pripravljena družini pomagati na nadaljni življenjski poti dejansko in z nasveti. Že v začetku septembra leta 1877 je gospod Guérin dobil od Marije sledeče pismo: "Oče pravi, da je pripravljen zaradi nas žrtvovati vse, tudi svoje življenje, da nas osreči se ne ustraši nobene težave. In kadar spozna, kaj je njegova dolžnost, potem se tudi nič ne obotavlja ravnati po tem spoznanju." Za gospoda Guérina je bilo to znamenje, da lahko začne ukrepati. Tako je začel iskati hišo, ki bi zadostovala za 7 oseb in ki bi po želji pokojne matere imela tudi velik vrt. Zelo hitro mu je uspelo. Že 10. septembra je pisal gospodu Martenu: "Zemljišče je oddaljeno 764 korakov od moje lekarne in 700 korakov od cerkve. je v normandijskem slogu zidana hiša, ki ji pravijo Le Buissonet, to je Grmičevje. O tem imenu je nekdaj rekel kardinal Touché: to ime me spominja na divje vrtnice, na beli glog in leskovo Grmičevje in v sredi gnezdo z mladimi ptički. V tedanjem času je bil ta zidom obdani dom še zunaj mesta v smeri proti obali. Gospod Martin si je ponujeni dom kmalu ogledal in bil mu je tako všeč, da je z lastnikom takoj sklenil najemno pogodbo. Preselitev iz Alençona pa se je morala še nekoliko odložiti. Treba je bilo poprej urediti vse, kar je bilo v zvezi s trgovino gospe Martin. Končno so se preselili 15. novembra leta 1877. Za Terezijo slovo iz Alençona ni bilo težko. Sama piše o tem: otroci imajo radi spremembo in nenavadne reči. Zato sem šla z veseljem v Lizije. Oče je bil nekaj časa zadržan v Alençonu. Marija mu piše 16. novembra: v vili Buissonet smo si že vse uredili. Je prekrasen dom, svetel in vesel, z velikim vrtom, kjer celina in Terezija lahko po mili volji divjata. Le stopnice so bolj slabe, enako tudi pot, ki pelje hiši. Gotovo boš tej poti dal ime pot v raj, ker je zelo oska, ne pa kaka široka, udobna cesta. To pa nič ne de, saj smo na zemlji le popotniki, ki šotorimo danes tu, jutri tam in bomo doma šele v nebesih, kjer bomo enkrat našli tudi našo mamico. Kako bi bile vesele, če bi v svoji sredi imele še tebe, dragi očka. Čas ločitve se nam zdi že predolg. Kdaj boš imel svoje zadeve v Alençonu urejene? Mislim, da ti bo tukaj zelo ugajalo, ko boš sredi svojih otrok. Kar brez skrbi bodi. Potrudile se bomo, da bomo res pridne, ti napravile življenje prijetno in se oddolžile za težko žrtev, ki si jo zaradi nas vzel nase. Ko boš videl, kako smo srečne, boš srečen gotovo tudi ti. Me pa bomo tudi storile, kar bomo le mogle. Toda bivanje gospoda Martina v Alençonu se je zavleklo bolj, kot mu je bilo ljubo. 30. novembra leta 1877 je napisal otrokom pismo: dobro pazite na to, kar vam naročata stric in teta. Zavedajte se, da sem veliko žrtvoval za to, da vam zagotovim njuno pomoč in njune nasvete. Porabite zato vsako priložnost, da se s tem tudi okoristite. Marija, ki si najstarejša, veš, kako te imam rad, ne nehaj skrbeti za svoje mlajše sestre. Tudi se potrudi, da boš taka, da bodo v tebi imele v vsem dober zgled. Imejte se dobro, dragi otroci. Vse po vrsti vas objemam in priporočam vaši sveti materi. Gospod Martin je imel v Alençonu še neko drugo nemajhno skrb, ki ga je težila. Njegova mati je še živela. Svojega domačega kraja ni hotela zapustiti in si je želela v podeželskem miru živeti do konca. Neka gospa, ki je bila z družino Martin zelo dobra, je bila pripravljena, da jo vzame k sebi. Tam je potem živela in umrla 3. aprila leta 1883 v starosti 83 let. Gospod Martin jo je pogosto obiskoval, saj jo je prisrčno ljubil. V življenju družine Martin se je torej veliko spremenilo. Gospodinstvo je prevzela Marija in ga vodila 9 let, dokler se ni posvetila Bogu kot karmeličanka. Spomin na pokojno mater in od nje prejeto naročilo, da naj bo svojim sestram v vsakem pogledu vzor in da naj z vsemi močmi pomaga pri njihovi vzgoji, je bilo vodilo njenega dela. Na njo se je posebno navezala celina. Terezija si je za svojo mamico, v narekovajih, izbrala Paulino. Tihi Leoniji pa sta izkazovali materinsko ljubezen, tako Marija kot Paulina. Tako je izguba matere, ki bi jo sicer britko prizadela, ni čisto potrla. Nadvsem pa je bedel oče. Od otrok je predvsem zahteval, da vodijo gospodinstvo še naprej v dotedanji preprostosti. Ko pa se je izkazalo, da je za tako mlada dekleta le preveč dela, je našel gospodinsko pomočnico. Pri izbiri je bil zelo previden. Toda v Viktoriji je našel tako, ki je bila za to hišo primerna in ki je bila Mariji in Paulini res dobra opora. Pri njih je ostala 7 let, dokler se ni osamosvojila kot perica. Gospod Marten je bil za blaginjo gospodinskih pomočnic vedno zelo skrben, tako kot njegova pokojna žena. Iz nekega pisma, ki ga je pisal domov z Dunaja, vidimo, da naroča Mariji, da naj bo skrbna za Viktorijo in naj ji njeno plačo natanko izplača. To potrjuje tudi pismo, ki ga je že ostarela Viktorija Pasquier pisala 26. maja leta 1926 sestram Marten v karmeličanski samostan v Lizije. Ni veliko družin, ki bi se dale primerjati z vašo. Bila sem veliko po svetu kot gospodinska pomočnica, toda v vsem tem dolgem času sem poznala samo eno družino, ki bi se mogle primerjati z vašo. Lahko bi rekla, da je bil Buissonet majhen samostan. Druga gospodinska pomočnica, ki je bila pri družini Marten do svoje poroke, je pisala. Gospod Marten je bil res velik svetnik in poln poguma. Ničesar se ni ustrašil. Vaša družina je bila taka, kakor jih je le malo. Celina pa v svojem očetu poroča ob neki priložnosti. Čeprav je bil do sebe trd, ga je bilo za nas samo srce. V pravem pomenu besede je živel samo za nas. Nobeno materinsko srce bi ne bilo zmožno večje ljubezni. Sploh je bil brez šibke točke. Terezijina vzgoja in šolanje je bilo očetu posebno pri srcu. V kako oddaljeno šolo je ni hotel dati. Pa tudi Leonija in Celina sta morali dobiti zanesljivo šolsko izobrazbo. Kakor v vseh drugih zadevah sta bila tudi v tem stric in teta najboljša svetovalca. Zmenili so se, da pošljejo otroke v šolo k Benediktinkam v domačem kraju Lizije. Leonijo so dali sestram v popolno oskrbo, Celina in Terezija pa sta pri njih obiskovali samo šolo, stanovali pa sta doma. Očeta je izredno veselilo, da se je Leonija nepričakovano dobro uživela v zavodski red. Bila je zelo ubogljiva in je v šoli dosegala zadovoljive uspehe. O tem piše Marija, ki je imela Leonijo posebno rada tole. Zanašam se na pomoč naše pokojne mame, ne na svojo, da bo v srcu naše Leonije dokončala to, kar se zaenkrat dokaj srečno razvija. Očetu, ki je bil na nekem daljšem potovanju, je Marija pisala. Ugotavljam, da se Leonija od dne do dne bolje razvija. Ali nisi zadnji čas tudi sam tega opazil? Tudi stric in teta sta istega mnenja. Prepričana sem, da nam je to izprosila mamica in da nam bo Leonija tudi v prihodnje v veselje. Gospod Marten je zelo pazil, kakšni časopisi in knjige prihajajo v hišo. Razen pariškega katoliškega dnevnika La Croix ni smel v hišo noben drug časopis. Tudi je samo on določal, kakšne knjige kupujejo dekleta. Posebno lepe in prijetne je ta zgledni oče znal napraviti otrokom zimske večere. Komaj je bilo pomivanje po večerji končano, že se je oglasila na stopnicah Terezija. Očka, luč je že prižgana. Okoli te svetilke, v sobi, ki so jo imenovali razgledna soba, so se potem zbrali oče in otroci. Pogovarjali so se razne stvari, tu pa tam kaj brali in končno skupno zmolili večerno molitev. Terezija se je posebno veselila, kadar je oče v krogu svojih dragih s svojim lepim glasom zapel kakšno od številnih narodnih pesmi, ki so mu bile tako pri srcu. Med raznimi drugimi zanimivostmi je bila v tej sobi tudi igračka, majhen možiček, ki je bil pri nogah obtežen s svincem. Ta je bil Tereziji v posebno veselje. Vidiš, Terezija, jo je nekoč poučil oče. Kakor ta možiček se moraš tudi ti v življenju takoj spet pobrati in spet pogledati navzgor, če te kaj podre. Toliko za nocoj, spoštovani poslušalci. Prisluhnite nadaljevanju čez teden dni. Hvala za pozornost in lahko noč.
Radijski roman.